Jesus, vi beder om, at du må være det levende ord, der taler til os nu, der trænger ind i vort hjerte og vort øre og forvandler vores sind. Amen. Og prædiketeksten til seksagesima søndag, den står i Markus evangeliet kapitel 4, fra vers 26-32. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Jeg har bøvlet lidt med overskriften til i dag, fordi jeg vil gerne sådan sige et eller andet om, at det her ord, Bibelen, er noget særligt. Så jeg vil starte med at kalde det ordets mystiske kraft. Jeg synes alligevel ikke, mystiske, det var det rigtige ord. Så jeg endte på at kalde det ordets magiske kraft. Og det er jo heller ikke, det giver også nogle lidt forkerte associationer, fordi magisk, så er vi over i noget hokus pokus trylleri, et eller andet. Er det det, vi snakker om her, eller hvad er det? Jeg ved ikke, om I ligesom kan følge det, fordi det, som Jesus taler om her, det er jo svært at forstå. Altså, det er jo svært at forklare, hvad det er, der rent faktisk sker. Når han siger, at med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved, hvordan. Der er nok nogle videnskabsmænd, der vil påstå, at de kan give en forklaring på, hvorfor der sker noget, når vi lægger et korn i jorden. Og så alligevel ikke. Fordi det er jo stadigvæk, livet er jo stadigvæk en gåde. Hvor kommer livet fra? Hvad er det, der gør, at vi oplever igen og igen forårets komme, tingene spirer og gror? Hvad er det for nogle kræfter, der ligger i det der? Vi lever med den slags gåder. Vi kan ikke, og jeg tror ikke, vi skal forstå alt. Sådan er jeg også på mange områder. Altså, jeg kører rundt i en bil, jeg aner da ikke, hvordan den fungerer inde i og støvsugeren, eller hvad det nu kan være, sådan noget mekanik. Det kan vi godt leve med, fordi det er noget, mennesker de har fundet ud af. Men når vi så bevæger os ud i naturen, så bliver vi jo mødt af det her under. Af de her ting, som bare sker, og som vi ikke helt kan forklare, hvordan sker. Så skabelsens gåde, den er ikke løst helt endnu. Den her søndag, seksagesima søndag, den er også kaldt for ordets søndag. Fordi det handler om ordets iboende kraft. Ligesom i kornet, ligesom i løget, ligesom i knopperne. Den der iboende kraft, der vil ud. Og det ord, Bibelen, det er vigtigt. I torsdags til Alfa. Må I undskylde, jeg refererer lidt til Alfa sådan her henover, men der sker jo noget hver torsdag, hvor vi mødes og snakker om kristendommen til Alfa-kursus. Og i torsdags var det Kasper her, der havde oplægget, hvordan og hvorfor skal jeg læse i min Bibel? Og der stod vi jo igen over for det der, jamen Bibelen, hvad er det? Det er menneskers ord, det er mennesker, der har skrevet nogle tekster ned, som er blevet samlet. Og så siger vi, at det er Guds ord. Så siger vi, at det er Guds ord. Men hvilken ret kan vi sige, at det er Guds ord? Det er den samme ret, som vi kan sige, Jesus han var både menneske og Gud. Bibelen er både menneskers ord, men det er også Guds ord. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi Jesus faktisk kalder det for Guds ord. Fordi det er Gud, der har villet de tekster, som er med i Bibelen. Det er lidt ligesom, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i Barcelona. Der er nogen, der har været det. Der står sådan en kirke, som de bygger på og har bygget på i mange, mange år. Det er en, der hedder Gaudi, som fik en eller anden syn for, at han skulle bygge sådan en kæmpestor kirke. Vi var der for 10 år siden, eller sådan noget, og de byggede, og de er stadigvæk ikke færdige. Den der kirke, det kalder man, den hedder La Sagrada de Familia, altså den hellige familie. Og det er Gaudis værk. Men Gaudi har jo ikke lagt den eneste mursten. Det er jo ikke ham, der har bygget den kirke. Han har tegnet den. Han har fortalt, hvordan han tænkte om den, hvordan den skulle se ud. Men der er nogle andre, der har bygget den. Og jeg tænker lidt, at det er sådan, det også er med Bibelen, med Guds ord. At det er mennesker, der har skrevet noget. Men det er Gud, der er der i det. Og har givet os det ord. Det er Guds ord, det er fra først til sidst. Og når vi så ser på, hvad det ord, det har gjort op igennem tiden. Altså de første disciple, de blev sendt ud og blev befalet, at de skulle døbe, og så skulle de oplære. Altså med ord og vand, så skulle de opfylde Jesu befaling om at gøre alle folkeslag til hans disciple. Og på pinsedagen, der var det Peters forkyndelse. Peters forkyndelse, der gjorde, at mennesker kom til tro, og ordet spredte sig som et frø, et ukrudtsfrø. Og det kostede for de mennesker, der bragte det ord videre. Men det fortsatte med at spredes. Der var 12, der startede. Der var flere hundrede efter pinsedagen. Der var tusindvis af mennesker, som kom til tro. Og det spredte sig. Det blev faktisk en flertalsreligion i Europa. Det blev statsreligion. Og det er jo så spørgsmålet, hvor godt og hvor skidt det var. I Danmark var det også, spredte det sig også fra Ansgar, Harald Blåtand, der gjorde danerne kristne. Hele middelalderen med kirken og kongemagten vævet sammen, så vi, at ordet spredtes. Nogle gange med midler, som vi måske lige ryster på hovedet af i dag. Og i slutningen af det 19. århundrede her, der fik vi vækkelser. Grundtvig og hans ligesindede, der sørgede for, at vi fik demokrati, skolevæsen, sygehusvæsen og et socialt system. Så Guds ord har hele tiden været vævet ind i vores historie. Og selv i dag debatterer vi jo Guds indflydelse på kongehus og grundloven og kirke og stat. Og så må vi jo sige, jamen, det er jo fantastisk, men vi oplever jo også tilbagegang. Færre børn bliver døbt, færre mennesker bliver døbt i Danmark. Ja, men hvis vi kigger ud over hele jorden, så er der stadigvæk vækst i dele af Afrika, i Sydamerika, i Asien. Altså globalt set vokser kristendommen faktisk, også i de her år. Og hvorfor gør den det? Det gør den, fordi hemmeligheden er, at ordet har Guds kraft i sig. Det henter sin kraft fra det, som disciplene oplevede, Jesu opstandelse. Kirkens vækst, det er ikke et spørgsmål om bygninger og hvor mange mennesker, der kommer i kirke, om magt og om indflydelse. Kirkens vækst, det er et Guds under, når et menneske kommer til tro og bliver frelst. Og derfor så skal vi fortsætte, ikke med at have kirkebygninger osv., det er bare rammer. Men vi skal fortsætte med at udbrede Guds ord. Og Guds ord har virkelig kraft. Jeg har lige genlæst nogle beretninger fra en bog, der hedder Forsoning i kløfternes land. En, der hedder Jørgen Hedager, som nogle af jer kender, der har skrevet om nogle mennesker, som er kommet til tro. Nogle jøder og nogle palæstinensere. Og hvor svært det er for dem at have den tro der. En, der hedder Orit, fortæller, at hendes far var befalingsmand i hæren. Da han forlod hæren, blev han en betydningsfuld forretningsmand. Men så fik han et hjerteanfald og fik at vide, at han havde kun 3 år tilbage at leve i. Så sagde han til sig selv, jeg vil sørge for, at min kone og mine børn har nok at leve af. Og han var ret kvik i pæren. Han var israelsmester i skak og israelsmester i bridge. Så han rejste til Amerika for at spille på casinoerne, fordi så tænkte han, så kan jeg lige opbygge en formue der. Og så fik han på en af sine ture til USA et ildebefindende. Han lå bevidstløs, og så blev han frarøvet alt, undtagen returbilletten til Israel. Da han blev udskrevet fra hospitalet og ikke havde nogen sted at gå hen, så fortalte en sygeplejerske ham, at der var et hjælpecenter. Hvis han havde vidst, det var et kristent sted, var han nok ikke gået derhen. På hjælpecenteret mødte han en jordansk mand, der havde været officer i den jordanske hær. Han var med i krigen i 67, og hendes far her kæmpede i den israelske hær. Måske har de faktisk skudt på hinanden. Jordaneren sagde til ham, hvorfor læser du ikke lidt i den her Bibel? Hendes far læste det Nye Testamente, og takket være sin gode hukommelse fik han fat i det samlede budskab. Det var den måde, Gud nåede ham. Han kom til tro. Han døde senere i Amerika og blev begravet der. Jeg var med til begravelsen, fortæller datteren, og mødte fars kristne venner, der levede der, og levede det ud, de troede på. Jeg vil gerne finde ud af, hvad der var sket med min far. Han var meget intelligent og helt igennem både jøde og ateist. Det var meget underligt, han blev kristen. Min mand var også med på turen. Vi læste og læste og læste i Bibelen, og på den måde fik Gud fat i os. Det var sådan et vidnesbyrd om Guds ords kraft, at mennesker, der læser. Og det er derfor, jeg siger, vi skal fortsætte med at udbrede Guds ord. Og så er der den anden del af billedet, Bjarne. Fordi det der, det var kornet, der spirer. Så er der den anden del, sennepsfrøet. Sennepsfrøet er faktisk en ukrudtsplante, der er svær at slå ned. Man kan godt sige, når Jesus bruger det, er det så fordi, vi er sådan en protestbevægelse. Sådan, nogle af jer kan huske den der slagsang, I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv. Er det sådan, vi er som kristne? Sådan nogen, der bare er imod og i protest? Nej. Selvom han sammenligner os med en ukrudtsplante, så er vi ikke det. Han siger, når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. I kan se et sennepstræ der ved siden af, eller ovenover. Hvad siger han med det her billede? Han siger, at kirken skal skærme mennesker. Sennepsplanten giver skygge og giver beskyttelse. Det er kirkens opgave, så vild som den nu er. Hvordan går det så med det? Ja, ikke særlig godt. Som jeg lige sagde, i Danmark er der faldende dåbstal eller medlemstal. Vi oplever indskrænkning af åndsfriheden og en stor sekularisering. Og i andre lande oplever de overfald. Man brænder kirker af og forfølger folk, dræber dem for at være kristne. Så det der med at skærme mennesker, og de kan bygge rede i det skygge, hvordan er det lige, det går med det? Men vores situation er ikke så meget anderledes, end den var på disciplinernes tid. Vi er helt afhængige af, at Helligånden virker i menneskers hjerter. At Guds ord får lov til at trænge ind i os, får lov til at fylde os, får lov til at vise os, at det er den vej, vi skal gå, også selvom vi oplever modgang, også selvom vi synes, det er svært. Og hvad er det så ved det her ord, der er så magisk? Nu vender vi lige tilbage til det her til slut. Jamen det er, at Helligånden virker gennem ordet. Altså, Gud har læst fra 2. Timotheus brev. Et hvert skrift er indblæst af Gud og kan gøre det og det og det. Gud er til stede i ordet. Der kan opleves pludselige omvendelser, som dem, jeg fortalte om her. Der kan opleves stille modning. Og det der med, det er ikke bare et spørgsmål om at have indsigt i Bibelens historie og teologi. Altså, man skal ikke være teologistuderende for at forstå Bibelen. Det handler om noget helt andet. Det handler om at mærke Bibelens åndedræt. Mærke Bibelens livsånde. Lad Gud få lov til at blæse sin livsånde ind i os, når vi læser i Guds ord. Og så den anden ting, det er, at ordets kerne, det er Jesus Kristus. Jesus Kristus er Guds frelsesplan for alle mennesker. Bibelen er Guds kærlighedsbrev til os, hvor han fortæller os, at han elsker os. At han elskede os så meget, så han gav os sin enbårne søn, for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det her kærlighedsbrev, det er et brev med en iboende, forunderlig kraft. Så bibellæsning er vigtig, men målet er større. I slutningen af Johannes evangeliet, der læser vi, at Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I tror, når I tror, skal have liv i hans navn. Vi har fået Bibelen, fordi vi skal lære Jesus at kende. Vi har fået Bibelen, fordi Jesus han ønsker at bo i vores hjerter. Og så er vi jo ved kraften. Så er vi jo ved den der spirende kraft, som henter sit udspring i opstandelsen. Den skal være i vores hjerter. Og så kan det godt være, at vi tænker, ah, men det er jo ikke det, jeg oplever. Nej, men der er kun et sted at gå hen. Ordet. Ordet har den kraft i sig. Det er ordet, der skal skabe det. Det er ordet, der skal få lov til at udfolde sig. Så lad os bruge ordets kraft. Lad kraften komme ud og virke. Og vi har del i den her magiske kraft. Og vi må ikke blive dovne bibellæsere, der ikke får åbnet Guds ord. Vi skal fortsat tilså og vande. Og så skal vi sove, står der. Og det er rigtig fint, fordi ordet skal også lige have lov til at sænke sig. Og så skal vi få lov til at høste, siger Guds ord her. Så lad os ikke prøve at finde ud af, hvad det er for en kraft, for det finder vi aldrig ud af. Men lad den få lov til at fylde os. Lad os bruge den. Lad os få lov til at leve i den, leve på den og brede den ud. Lad Guds ord få lov til at spire og skabe frugt. Amen.